Gepler, Adatlı Radio. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatlı dinleyiciler. Bugün 2024 yılın 2. yuni, Heptanın Bağdar günü. Heptanın bizim programımızı yazgıda dinlemeye çağırıyor. Onu Prag'daki stüdyodan men, Yoksun Anlı Urvan alıp barıyorum. Hormatlı dinleyiciler, bu hepte adatlığın web sahipasında en köp okulun havarların asını 5. günnaki yağdaya göre Levavun hakimiyetleri harbi kulluğu iyide süsürmege hukuku olan rayiyatların kulluğu alınıp bilinecektiğini öydürüyor. Balkanın vadarlarına alcı göz görtölü ağdırlı diyene atlayan çap eden havarlarımız çekiyor. Şeyle de okucularımız gülen hareketi bilen iyil teşkil edilip hüküm çıkarılan tutsağın sonkı kvalvara da kavarmadı köpe kaptırlar. Teçmirat Bekiyev'in Rusya'dan Türkmenistan'a deportasi edilmeğine tayyarlık görülüyor. Karasılyan sapar yolu yaptı. Prezidentin daha soğuzda dikusur ulanmağına karasıl miyardiyen atlayan çap eden kavarlarımız hem bu hepte en köp okulunların beyesliğine girdi. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemininiň leýärtiňiz. Türkmenistan ýapyk ýurt bolmagyny galýar we ýapyk kapylaryň arkasynda galplaşdyrylan görkezmeler esasynda türme tutsaglygyna hökm edilen, özüni kanun esasy gormak mümkinçiliginden mahrum bolan adamlar baradaky maglumatlar wagtal-wagtal tutsaglaryň howsarlar tarapyndan Tasarkı dünyası zırlayar. Adatlık radyasını koruydu. Gülönçüler hareket diliyenlerin iyil teşkili olmakta ayıplanıp uzak mühletli türme tutsakluğuna hüküm edilen. Yönü şu adı çenli bilinmedik beynirlerin yeni bir yerinin cenayet iş hakkında mağlumat gelip koğuştu. Temani kardeşim Sehra devam ettiriyor.
Bu mağlumatı anonimlik şertinde azatlığa yetiren tutsakların maşalasının yakınlarının biri 2017 yılda tutsak edilen Muhtar Seyidov'dan 7 yıldan gowrak wagt bäri hiç il xabar alıp bolmayandygyna, onun nähili ýagdaýdadygy barada mağlumatyň ýokdugyny aýdyp, soňky ykbaly barada alada bildirýär.
Levan Fulantin'in Türkmenabad şehrine yerleşen Bagtiyarlık ve Bahar Hedir Hizmetler Merkezi, toy mekanlarının eyyesi olan Muhtar Seyidov 2017 yılda tutsak edildi. Onun iki sani yaş oğlunu bilen tölög esasına cinsi gatnaşyga girenligi beçevadlyk edenligi aýdylyp Türkmenistanyň Jinayet Kodeksiniň 135-nji maddasy, täze Jinayet Kodeksine 133-nji madde esasına yalan aýyplama bildirildi ve 20 ýyl türme tutsaklygyna hökm edildi.
Dip ıltıvarlı çeşmemiz aytdı. Onu yakından tanıyan çeşmemiz ve Türkmenabat şehir polisi bölümündeki yeni bir çeşmemiz muhtarın kadiyet işinin yapık kapıların arkasında geçirlendiğini ve kadiyetin gelen kararının kalplaştırılan ıltıvarsız görközmelere dayanyandığını aydıp hakimiyetlerin onun biznes edip kazanan imlağını göz dikendiğini belli yerlere.
Velayette Muhtar wakasy diýilip giňden bilinýän hadisada muhtar korrupsion sistemanyň pidasy boldy.
Dip polisiýadaky çeşmemiz anonim şertde aýtdy. Muhtarın maşalasynyň ýakynlarynyň biri şonuň üçin hem onuň tusuw edilen gününden bäri hiç bir howsarny görkezilmän saklanylýandygyny, howsarlarynyň onuň soňky ykbaly barada juda aladalanýandygyny belleýär. Polisiýadaky çeşmeler onuň Bayramalynyň türmesinde gabalandygyny aýdýarlar. Başgada hiç ýyly habar ýok diýip çeşmemiz aýtdy. Ol muhtarın tusuw edilen döwründe onuň bilen garındaşlık ya da tanışlık katnaşı olan adamların onlarçasına hem MHM işgärleri tarapından yetip batış edilendigini aydıp şeyle diydi.
Seýitnazar Seýidadynak Türkmen döwlet mugallimçilik institutunyň öňkü kafedra müdirleriniň biri howpsuzlyk aladalary sebäpli onuň adyny we familiýasyny bermekden saklanýarys. Muhtar bilen garandaşlyk gatnaşygy bolanlygy sebäpli bir aýa bolan wagt tutsaglykda saklandy. Şonu ol mikro insult geçirip onuň çep eli gymyldamaz bolup galdy.
Dip çeşmemiz aýtdy. Bu maglumat matlaply aýyplanandyr öýdülýän ýöne şu wagta çenli bilinmedik tutsaglaryň ýene biriniň jinayet işi hakynda adatlygy sonky bir ayın dowamında gelip goşun ikinci habardara. Türkmen türmesinde diri iten 7 yıldan gowrak wagt bäri nirede nähili ýagdaýda saklanýar adlandygy bilinmeýän Şatlyk Ýagmurowyň maşgalasynyň ýakynlarynyň biri onuň daşary ýurtda ýaşaýan aýalyna abanýan howp barada eşiden eliň habarından soň anonimlik şertinde 9-njy maýda azatlygy ýetirdi. Şonda Çeşmämiz Ýagmurow hem Türkmenistanyň Jinayet kodeksiniň 135-nji maddasy esasında beçewazlyk eden 14 ýaşlarındaky oglany zorlan hükmünde hüküm çykarlandygyny we onuň 2017-nji ýylyň iýun aýynda 17 ýyl azatlykdan mahrum edilendigini aýtdy. Emma onu ýakyndan tanaýan adamlar paýtagtdaky kadiýetiň ýapyk gapylarynyň arkasynda gelen kararynyň ygtybarsyz görkezmelere daýanýandygyny we häkimetleriň onuň biznes edip gazanan emlägine göz dikendigini bellediler. Maşgalanyň ýakyn tanşynyň we beýlekleriň tasdiklamagyna görä Ýagmurowyň Türkmenabatdaky, Aşgabatdaky we Ahal welaýatynyň Akbuday etrafındaky jaýlary, avtologi, dukany we beýlek zatlary döwletiň haýryna geçirildi. Adatlygyň söhbetdeşiniň ynanjyna görä Ýagmurowyň tutulan gününden soň howsarlaryna görkezilmezligi, ondan hiç ýyly gördüm, bildim, hat habar bolmazlygy häkimetleriň çynlakaý bir zatlary gizleýändigini, belki de galplaşdyrylan işiň üstüniň açylmagyndan alada galyandygyny aňladýar. Şeýle dol indi türkmen häkimetleriniň şatlygyň aýalyny gözleýändigi barada eşidendigini hem bellede.
Türkiýede pasport möhleti gutaryp konsulluga 100 tonna olun açaryň şol ýurtda işleýändigini bilipdirler. Ýöne ol bir hepdeden pasportyny almagy baryp konsulluguň işgäri bir adam bärik süýşdene diýenine ýyda çekilip iş berijisi bilen ol ýerden çykypdyr we wagtyny gizlenmäge ýetişipdir. Şonun bäri habarly adamlaryň aýtmagyna görä häkimetler onuň ýygyny çalýarlar. Şatlyk Ýagmurowyň ýok edilişiniň syzyp çykmagynyň alada galyan bolsalar gerek. Eger tutulsa şatlygyň aýaly hem türmede ýitirim edilip bilinär.
Dip adatlygyň söhbetdeşi aýtdy. 2016-njy ýylda Türkiýede bolup geçen agdarlyşyk synanşyklar bilen bagly wakalar boýunça türk hökümeti Birleşen Ştatlarda ýaşaýan din ruhanysy Fetullah Güleni we onuň ýygyny eýerjileri aýplady. Bu wakadan sonra Türkmenistan 2017-nji ýylda Gülen hereketi bilen iltişikli bolmakda guman edilýän 18 Türkmenistanly raýaty uzak möhletli türme tutsaglygyna hökm etdi. Galaberse-de şol ýylyň maýynda azatlygyň yerli çeşmeleri Gülençüler hereketi bilen iltişikli bolmakda aýyplanyp, diňe lewapda azynyň 50 çemesi adamyň tutsag edilendigini habar berdiler. Şonda türkmen hökümetindäki ynamdar çeşmelerimiz bu raýatlaryň aglawasynyň bir näçe jaýly dukanly we emlekli ýaş biznesmenlerdigini we olaryň epesli girdijili telekeçilik işleriniň bolandygyny aýdyp, olaryň häkimetleriň adamlaryň hususy emlegini almak ugrundaky oýunlarynyň pidasy bolandygyny belläpdiler. Çeşmelerimiziň ýene biri bolsa, häkimetleriň Aşgabatda geçirilen aziýadanyň öň ýanynda çynlakaý maliýe ýetmezçilik bilen ýüzeýiz bolandygyny we şol sebäpli ýaş biznesmenleriň emlegini göz dikendigini gürrüň beripdi.
Hepdeniň zeminiň leýärini. Türkmenistan daşary ýurtlardaky hökümet tankyçylaryny, şol sanly diniň ynjyny öz pikir garaýşy esasyna uýan adamlary ýygyrlamakda galplaşdyrylan aýplamalar bilen uzak möhletli türme tutsaglygyna hökm etmekde. Tutsaglaryň ykbaly barada hiç bir maglumat bermedilikde ýygyderli tankyt edilýär. Emma resmi Aşgabat diýri ýitirilen diýilýän adamlaryň soňky galwaradaky soraglara jogap bermezligini, öz kanunlaryny we halkara gorşnamalaryny gödek bolmagyny dowam etdirýär diýip hukuk gorajylara aýdýar. Golaýda daşary ýurtda ýaşaýan türkmenistanlylaryň ýene birine howp awanýanlygy habar berildi. Türkmen Helsinki gazetasynyň öz çeşmelerine salgylanyp 27-nji maýda beren habaryna görä 2023-nji ýylyň martyndan bäri Orsiýetiň Sankt-Peterburg şäherindäki dertlapky tutsaklanada saklanýan Täsmirat Bekiýew Sewtiň Krasnaya Sela şäherine ýerleşýän Waltlein tutsaklanaga geçirildi. Adam hukuklaryny goraýan topar onuň Türkmenistany deportasiýa edilmegine taýýarlyk görülýän bolmagynyň mümkinligini öňe sürýär. Temany kärdeşim Maksat Ataýew dowam etdirýär.
Täsmat Bekiyev 2023-nji ýylyň awgustynda Russiýadan Türkmenistana deportasiýa edilen Aşyrbay Bekiyeviň dogany bolup Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk Ministrligi 2015-nji ýylda olary Jinayet kodeksiniň dini we milli düşmançylygy döretmek maddasy esasyna gözlenýänleriň sanyny goşdy. Bekiyevleriň tanışlaryna görä dogonlar musulmançylyga ýerýärler we olaryň ynanyşlary ma'lum bolşuna görä ekstremizmden we radikalizmden daşda durýar. Türkmen tarapynyň haýyşy boýunça Russiýadan deportasiýa edilen Aşyrbay Bekiyev neçiriň maglumatlaryny 2023-nji ýylyň oktýabrynda islam ekstremizmi bilen bagly toslama aýyplama bilen 23 ýyl möhlet azatlykdan mahrum edildi. Şonda sinçler bu hökümet Türkmenistanyň dini ynançlary sebäpli we galplaşdyrylan aýyplamalar esasyna raýatlar uzak möhlet türme tutuklugyny hökm etmek tejribesiniň adamlary gorkuzyp saklamak ýörelgesiniň dowam etdirilmegi hökmüne baha berdiler. Türkmen hiýetiniň kagatnasy Bekiyeviň häzirki wagtda Türkmenistanyň owadan nepe türmesine saklanýanyny we türme şertleriniň çeşmeler tarapynyň ören erwet hökmüne häsiýetlendirilýändigini habar berýär. Adam hukukuny goraýyş topar täsmat Bekiyev Türkmenistanyň deportasiýa edilen halatyny oňa hem agyr jaza Şerefinin garaşyanını xabar berýär. Aşyrbay Bekiyev 2009-njy ýylda Türkmenistany terk edip şondan soň ýyzyny ekstradisiýa edilýänçe Russiýanyň Sankt-Peterburg şäherinde ýaşapdyr. Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň Daşgowy welaýaty boýunça derin öwrelim 2015-nji ýylyň 2-nji dekabrynda Bekiyewlere garşy jinayet işini açyp munyň ýyzyny 2016-njy ýylyň 22-nji maýynda ol Sankt-Peterburgda tutsak edilipdir. Şol ýylyň dekabrynda Russiýanyň Baş Prokuraturasy gyda ýurtlarynyň 1990-njy ýylda gol çeken bir konwensiýasyna esasan Bekiyevin ekstradisiýa edilmegini öňe sürüpdir. Ýewropanyň adam hukuklary boýunça kadiýeti 2017-nji ýylda Bekiyevin Türkmenistana iýilmek bilen bagly kararyň togtadylmagyny gazanypdyr. Şol ýylyň maýynda bolsa ol tutsaklykdan boşadyldy. Ýöne 2023-nji ýylyň martyna Bekiyevler gaýtadan tutsak edildi. Munyň ýa-da bolsa olar Türkmenistana gaýtarylyp berilip başlandy. Bu habarlar Russiýanyň Ukrainada alyp barýan esasy çalyşmanyň arasyna kanunyň hökmranlygyndan daşlaşyp Türkmenistana häkimetleriň bolsa transmilli repressiýany güýçlendirýän döwürlerini gabat gelýär. Adam hukuklaryny goraýjy gurumlar Russiýada ýaşaýan türkmen aktivisti Azat Isakowyň 2021-nji ýylda zor bilen Türkmenistana alınıp gidilendigini habar berdiler. Şeýle-de garaşy neşirler 2023-nji ýylyň dekabrynda bu ýurtda ýaşaýan türkmen aktivisti Mälikberdi Allamuradowyň hem ýitirim bolanyny habar berdiler. Şonuň biradyň Türkiýede ýaşaýan blogçy Farhat Durduýewiň Türkmenistana deportasiýa edilendigini habar berildi. Türkmenistan Freedom House Azatlyk öýgüramasynyň 2024-nji ýylyň fevralyna çap eden hasabatyna transmilli repressiýada dünýä ýurtlarynyň arasyna ilkinji bäşlige girdi.
Hormatly dinleýijiler, hepdeniň zemininiň leýarsyna. Daha soğuzdan gelýän maglumatlar Prezident Serdar Berdimuhammedowyň garaşylýan saparynyň Sewit merkezine gatnap işleýän adamlaryň ýeňil bolmadyk ýagdaýyny hassa kynlaşdyranlygyny, ýönüniň bu saparynda Sewite dükuçorda tyn etmek däwini bozjakdygyny işaret edýär. Göroğlu şehirçesinden daha soğuk şehirinin merkezine varyan kara yol May ayının 15-nden beri yapık. Odolku takti travının adamları Tevit payitahtına uzak yerlerden aylanıp bir neçe kilometr koşması yol geçip Hova menzilinin koloyundan girmeli olyar deyip adatlığın havarçısı 30. mayda havar verdi. Daha soğuzdan gelen maglumat Göroğlu travının Velayet merkezine katnap işleyen rayetlerin has uzulun yolla yitiriyen vaatlarının, sağlıklarının başka günlü artık maç maddi ziyan kem çekmeli olayanlığını korku ediyer. Havarçimiz ile anonimlik şertinde uğurlaşan adamların sözlerine göre katnoglu yolun yapılmağının birinci sebebi prezidentin yakınını Sewit merkezine etecek saparı bile bağlı.
Bu sapar bir näçe gedek ýyzy süýşürildi. Indi prezidentiň iýun aýynyň başyna belki-de 10-njy iýunyna gelmegine garaşlaýar. Ol Göroğlu etrawynyň çägindän geçýän halkalaýyn elektrik kesirjiniň dabaraly açylyşyna gatnaşmaly. Şu sebäpli bu ýere barýan gara ýoly ýapyp onu düýpli awatdaýyş işlerini geçirýärler.
Diýip ýagdaýdan habarly hünärmen adatlygyň habarçysyna aýtdy. Ayrı-ayrılıkta gürleşilen adamların tasdiklamağına göre prezidentin saparının bir neçe edek ıyda süyüşürülmeği elektrik geçirici deskanın gürleşiğinin giyicik mevgülen vağlı.
Göroğlu, Aktepe, Ruhu bilen etraplarının çaklarından geçeyen halkalayın elektrik geçiriciğinin gürleşiğinin bariyan yerlerinde dikilen elektrik tütünlerinin 10 kilometre uzayan geçirici timlerinin yerli yasaycılar tarafından uğurlanmağı İrbahar'da açılmalı elektrik geçiriciğinin davarısının suyun içeline iyide süyüşürülmeğine getirdi.
Deyip adının aydılmalılığını soran Hünermen aytti. Yönü etrap polisiyasındak çeşmenin Aşgabatdan häzirlikçe gelen soňky maglumaty salgylanyp aýtmagyna görä, prezidentiň welaýet etjek sapar wagtyna däp bolşyaly sewite ýokardan syn etmek üçin dikuçorda uçmagyna garaşylmaýar.
Ol welaýet içinde diňe awto ulagda tiýaga deder. Bu megerem Iranda bolan dikuçor hilakçylygyndan soň güýçlenen howpsuzlyk aladalary bilen bagly.
Dip etrap polisiýasyndaky çeşme adatlyk aýtdy. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmenistanyň sewitdäki goňşylar bilen gatnaşygy, hususan Gazagystan we Özbegistan bilen aradaky hyzmatdaşlyk meseleleri. Şeýlede Özbegistanyň Russiýa bilen edýän gatnaşyklary we bu ýagdaýy sosial mediada bildirilýän reaksiýalary baradaky söhbet bilen dowam etdirýäris. Biznes Türkmenistan neşri 28 maýda Türkmen döwlet habar gurluguna däl. Kazinform agentligine salgılanıp Kazakstanın Premier Ministrinin ornasarı, Daşarı İşler Ministri Murat Nürtülü ulen Türkmen Vice Premier ve Daşarı İşler Ministri Raşit Meredhun Astana'da geçiren gepleşikleri varada havar verdi. Bu havarda tasdiklanılmağına göre gepleşiklerde Türkmenistan ile Kazakstanın tədi qaz yataklarına bilelikte kərxana döretmek mümkünçülüğüne kararlı. Emma Tadahı Döwlet Eýçiliginäki Türkmen Metruwaty Kazinform agentliginiň Kazak resmiýetiniň gaz öndürmek, gaýtadan işlemek we daşamak üçin ösen teknologiýalary alyş-çalyş etmek barada Türkmenistanyň teklipleri barada hiç bir zat aýtmady. Şeýlede Kazak resmiýeti iki goňşunyň Aktau hemde Türkmen sportlarynyň arasynda daşalýan ýüklerin möçberini artdyrmak alalasygyny gelenligini belledi. Kazinform agentliginin maglumatyna görä, soňky 3 ýylda bu urda ýük taşymagyň möçberi 50% ýokarlandy. Emma Türkmen döwlet habar gurlugy bu pozitiw ýagdaý barada hem hiç bir zat aýtmady. Maglumat üçin aýdylsa, Kazakstanly deputat Aykun Konurow 2018-nji ýylyň dekabrynda Kazak parlamentine çykyş edip, Kazakstan, Türkmenistan, Eýran demiryolunyň özünden garaşylan tamalary ödäp bilmeýändigini aýdypdy. Konurow sonra 2014-nji ýylyň dekabr aýynda işe girilen demir yollan daşalyan yukun möçberiniň 2022-nji ýyla çenli ýylda 15 million tonna barp etmegini garaşylanyny. Emma şol ýylyň 2018-nji ýylyň 10 aýynda Gazagystan, Türkmenistan, Eýran demir ýoly arkaly 1 million tonnadan sähel gowrak yukun daşalanyny aýdypdy. Şol wagtda tranzit gowrumy 200 000 tonnada ýetmez diýip Kazakstanly deputat uly döwlet karajatlary çykarylan taslamanyň netijeliligini uly sorag astanaly. Adatça ýurt içinde we goňşylar bilen birlikde amala aşyrylan taslamalary dawralandyrmagy gowy görýän türkmen metruwatdy. Türkmen resmiýlerde bu hil habarlara hiç bir düşündiriş bermeýär. Bu goňşy Özbegistanyň türkmen sürüjilerini wiza bermegi togtudan ugarda çykan habardan soň hem şeýle boldy. Ey hem sözli hyzmatdaşlygyň açyk kapylaryň tarapdary bolan Türkmenistan iş ýerini näme üçin beýle açyk bolup bilmeýär? Biz bu sorawy ýaşul aktivist, olarky türkmen diplomaty Nur Muhammed Hanafa berdik. Nur Muhammed aga umuman türkmen metduwaty mundan öňem geçirilýän gepleşiklerde beýleki tarapyň metduwatynyň berýän käbir anyk maglumatlaryny aýtmaýar. Siz bu ýerde näme sebäp görýärsiňiz?
Bu ýerde ýogsun men pikirim boýunça ýeke bir sebäp bar. Türkmenistan şolaryaly duşkory geçirenne başga döwletler bilen ağını doldurup bir tofor zatlara boyun olya, bir tofor zatlara lalaşan olyalar, kol çekişen olyalar. Yöne ve onunla yaramayan olsa şu meseleler. Öye gelenine o meseleler yaptan çıkarılıyor. Son için o metbukatta şu meseleler kalırlar ne oğum, hiç bir havarlar berilen oğum. Yöne men aytsak olyanım, şolaryaly hakikatten sen gönlüne yaramayan olsa, şunu bilelikte etmeyecek olsun. Ya öz çekipliğin var olsa. Neyim için şu duşukta asasçan şu meseleler koyulunok, çözülünok. Son için Türkmenistan bir topor zatlarda yönü boş kurdun gülen geçiriye. Sonu hakikaten hem şolar yalda atlan bol yani ne komşu devletlerim, ileki devletlerim, yine komşu değil başka devletlerim. Sonu düşünme uğradılar. Türkmenistan'ı son için bir topar meselelerde ten aydınlayan zatlar bilen hakikat den gelmeyenini gün yem ayda uğradılar. Yine men aytsak bolýanym, men pikirim boýunça şeýle.
Nur Muhammed aga ýene bir sorawymyz bar. Öz hökümetli oty geçen hepde türkmen yük maşyn sürücülerinin aprelin ortalarından beri farap geçilgesinden Özbekistan'a göverilmeyenliğini kabar verdi. Bir yerde hem görünüşünden iki yurdun daşarı işler ministerliklerinin arasındaki gepleşiklerin neticesizliği yönöki adamların horlanmağına sebep oluyor. Sol ruhatta Aşgabat bu hiil meselelere hiç hiili açık düşündürüş vermiyor. Hatta beylaki yurtların metuotunu kabar meyelim olsa da. Görünüşünden son yıllarda Daşkent ile Aşgabat'ın atnaşıkları kovulanan yali. Emma Türkmen taraf yurdun açılmağına karşı duruyor diyen fikirler hem sonku da orada köpestiliyor. Siz bu yağdaya ne hil baka veriyorsunuz?
Bu yağdaya da ben yan kaydışım yali Türkmenistan'ın köp zatı var. Özünü gülalı uğurlu edip Kurkuzya olin yönü hakikatta şu zatlar bilen kavat gelin o. Hakikat aydilyan söz bilen hiç yer bile gök yalı tapavdu var. Yani şimdi sen yankı transport meselesi boyunca, logistik meselesi boyunca, Türkmenistan özünü ki transport habi deyip bir Kurkuzcak olya. Hem mi yerde şunam Aytiya, Azya, hem mi devletler bilenem. Orset olsun, Kazak olsun, Kitay olsun, Özbek olsun, Tayacık olsun, hem mi devletler bilen Avrupa çenni. Aynı hamen şu yankı transport habi olacak. Yerin goğuyu.
Yani transport ulaw geçelgesi ulawlon geçen yeri merkezi olacak diye de şeyle mi?
Oo, ulawlon geçen merkezi olacak diye vakiye. Dem yanki ha bizim gowy Türkmen waşy portumuz var. Nähili näçe ýük bolsa da geçiribilecek. Täze technologiýalar ulanylýa. Ýöne diňe bir portun däle ýollugy, awto ýollugy gowy urukdurmaly. Nä awtoban gurýarlar. Türkmen waşy bilen Aşgabatyň arasyna awtoban gurulyp gurmakka ýem pozuly urudy. Entä soňuna şeýni Türkmen awada şeýni ýetmäkä. Awtoban gün ordan gün wasara şeýni bolmaly. Şo diyene dolu kurulmaka yem iyilik tarafı pozlu uğradı. Onun da şoğu diyoli. O da yine diyene her adımdan bir çukur diyen yali yürer yali yol lel ahirin. O yerde dine traktör bile geçeymeden maşina rahat geçmeye geçeyen nece şu yem son da şoğu yetken şu maşini yem remonda taşıraymasın başka da yeren o. Onun min yan kayıtsa kolanım ne yapsınır ediyorsan böyle bir vat oluyor. Bunu Türkmenistan'ın özü ne kadar? Mesela transit vizesini alacak olsa kimle ne yapacak? Hakikada yakınır min ayıtsak kolanımım. Yani 100 dolar olsa Türkmenistan şunu 1000 dolara getiriyor. Yine transit gel ona bir topar zaten kattığından koşup yine transitin hocam özüklüğünden yukarı. Onun ne için özüklüğünden o nesli ken alyan olsa Türkmenistan özüksen olurdu şu gözüm oli. Bir oturup çözüşmeli bu meseleleri. Baha meselesini, gümrük meselesini, transit nehili geçecek oluyor. Türkmenistan'ın transiti ben tayin niye özüm yurt içine giyilmedi yani. O nehil hovadan geçmeli mi? Ya var yol uğru bolya. Sen oğulları şehirlere giydirmeyecek olsan transit diyen meseleler. Yollu var in olmanla dincelmeyen yer. Çayhana var. Masin birden ne mi? Demirdir. Pozlayan yer var. Şu masinlere sireder yali terhanalar vurmalı. Şular yali hinni zatlar koyun. Ne var tutahrin sen? Yani hakikaten devletini bir transit merkezi etecek olsan. Yönü diyene dille yönü bilbil yali sayriyalar hakikaten kolayına varar yali. Onun için o özgürlüğün etkilerini hakikat. Ne edin soruları yani mesela tezikler böyle oldu. Yani bir kaymunların yankı tezikler oturup bir in olmağını bir düşünüştüler. Tarih meselesine de yankı transit meselesine, gümrük meselesine. Hem bu zatlar ne midi olsa çözülüştüler. Yani hakikaten sol işleyecek mi işlemeyecek mi o da belli değil.
Nur Muhammed ağa gepleşimi de katnışıp verin vurduğunuz için köp sağ olun.
Olya sağ olun.
Gepleyer Adatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemininle ýarsyňyz. Rus prezidenti Vladimir Putin'in Özbekistan'a den 2 günlük safari sosyal ulgamlary ulanjylaryň arasynda dürli pikirler döretdigi olaryň käbiri bu safarın Özbekistan'ın adawrayny bolmanlygyny öňe sürdi. Putin Özbekistan'ı 5-nji möhlete prezident saylanandan 2 hepde soň döwlet sapar bilen geldigi bu onun Hataya we Belarusa den saparlarından soňky 3-nji daşary ýurt sapary boldy. Özbegistan Putiniň saparyna ul taýýarlyk görüldi. Prezident Şavkat Mirziýoýew ony Daşkent howa menziline garşy aldy. Ukrainanın karşısına alıp barýan agresiv uruş sebäpli günwatar sanksiýalar bilen ýüzbeýüz bolan Putin Russiýa üçin Özbegistan halkara gözegçilerinin pikirçe Rusya getirilen sanksiya haritlarını eksport ediyen esasi yurtların birine urlu. Hagadaki halkara cinayet kadiyeti geçen yılın Mart ayında Ukrayna'daki uruş cinayetlerini guman edip Rusya'nın prezidentini tutsak etmek bu arada karar çıkaralı veri Vladimir Putin'in erkin siyahat edip bilecek yurtlarının sahnavi beyle ur uzunnel. Rus lideri sonunun veri Halkara Cinayet Genişinin Rim Düzgün Namazını tasdiklan yurtlara gitmeyer. Özbegistan Rim Düzgün Namazını tasdiklan yurtların sanığına girmeyer ve Hagı Kadiyeti tutsak etme kararına geleli veri bu Putin'in Özbegistan eden ilkinci sapar volli. Rusya'nın prezidenti Munnenyon Özbegistan'a 2022 yılın sentyavr ayına Şanhay Hizmattaşlık Kurumasının Devlet Daşdonlarının Genesinin meclisine katnaşma üçün gelipdi. Putin'in Özbegistan'a sapara gelmeyi sosyal medya uloncular tarafından ören negatif karşılandı. Sitatı, Gankor, kaynansagam bizim başka alacımız yok. Biz kicicik yurt deyip blogçi Hudoyberdi zamini öz kıyıskası yazgısında etti. Sitatı, Demirgazıklı mihmanın gelmeğini sapar değerli kemsizici deyip atlandırmak isteyerdin. Sebebi bu saparın bize avra getirmeyenliği eşkar deyip dini alim Mubashir Ahmet Kem öz pikirini yazdı. Putin'in Özbegistan eden saparının ön sırasında Daşkent'te hopsulluk çarelerinin güýçli önlerlerini ugarada kavarlar peýda boldy. İçeri işler ministrliginiň köçü yol hereket hopsulluk gullugy sürücüleri uluk halkara çareleri we köçelerin käwirini geçirilýän awadanlaşdyryş we guruluşyk işler sebäpli 26-njy 27-nji maýda paýtagta gelmezligi maslahat berdi. Sitata: Men beýle dady ilkinji gezek görýärin. Aýdara söz ýok dip jurnalist Muhrim Azam Hojaýew ýazdy. Sosial media aktivisti Dima Kayum bolsa Putin'in saparyna ysaret etmek bilen öz Facebook sahypasyna merhum şahir Muhammed Yusuf'un Doňuzlar atly goşgusyny yerleşdirdi. Analitik Sardar Salim Bukhara'nın Bakny emirinin ve Rusya'nın imperatori Nikolay II'nin suratlarını çap edip kaptalından Özbegistan Rusya 160 yıl veri Çınlıkay sinagdan geçirilen strategi hizmattaşlık ve bileleşik deyip yazdı. Özbek aktivistlerinin köpüsü Özbekistan Ukrayna'da alıp bariyan uruş sebepli halkara derecesinde izolirlenen Kreml kettesinden daşta durmalıyıp kasav ediyer. Sitatı: Biz Putin Rusiyasından daşlaşmalı. Esası mesele Rusya bilen katnaşık sebepli sansi aslına düşmölükte deyip Aziz Tuhtarf adlı uloncu yazdı. Emma muna karamazdan blogçu ve aklavçu Zafarbek Solijonov Özbegistan'ın Moskva bilen yakınlaşmanın berjek peydalarını düşündürmeye çalıştı. Sitatı: İnternette Putin'i paiş sözler bilen sögerler, doğru ediyerler. Ol ve onun tövrüğünü nakiler Özbek halkının uruşa olan reaksiyasını bilmeli. Emma muna varamazdan men devlet işgarlarının bu mesele koşulmağını ve boş yerden diplomatik konfliktin dörümeğini islemeyerin. Muna derek sansiyalar sebepli serişte gözleyenlerden islenlik yollen pul almak has kovdayıp blogçu öz pikirini aytti. Otobek Mirzabek yurdun köpçülüklüğün havar veriş teristelerine Kremle olan yürenci pefeltme üçün edilen sinanşıga üns çekti. Sitatı: Özbegistan'ın Rusya ülen nehil kovu katnaşık saklayanlığı. Rusya'nın biz üçün İngulü İşevur hizmattaştı varadaki mağlumatların ehli havar teristelerine deniyali yayradılışını gördünüz mü deyip Mirzabekov sorudu. Özbegistan'ın Rusya yakınlaşma varadaki pikir kollayanlar köplenç bir yurtta bir neçe milyon Özbegistanlı'nın işçi migrantların kazanç etmeli bolyanlığına sallanıyor. Emma muňa garamazdan analitik Anwar Nazir Russiýada mundan beýlek özbek migrantlar üçin iş, galanç mümkinçiliklerini yeterlik derejede bolmazokdugyny, bu ýagdaýyň eýýäm ýokdugyny öňe sürýär. Sitata. Putin'in gelmeği ulen dören yağday şundan varat. Bizim yurdumuz ulen Rusya'nın arasında katnaçıkların ehlisi yeniyali iyi şüdününü kutort deyip aydıp biliriz. Rusya'nın hükümeti iyi şüdününün ne hili verurduğunu karamazdan dışarıdan gelip işleyen mihman işçileri Rusya'nın iktisadiyetinin dürlü pudoklarından katıp çıkarıya. Rusya ulen senagat kılmattaşlığını etmek mümkünler. Sebebi Rusya senagati tutuşluğunu harbi yolu, yani yarav önümçülüğünü geçer ve Özbekistan bunun peyda görüp bilmez deyip Nazir öz sosyal ulgomlardaki sahipasında yazdı. Hormatlı dinleyiciler, şunun ulen heptenin zeminin sonuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleyeniniz için köp sağ olun. Belki de has köp dinleyici yetmek için onu paylaşmayı, like koymanızı, öz fikirlerinizi komment, tesbir görünüşünü yazmayı hem kaiş ediyar. Azatlığın tolkunlarından ayrılmak.